Det er helt med vilje, at jeg står her og siger noget, og jeg ikke læser op for Bibelen lige nu. Så de af jer, der er vant til at komme her og tænker, nu laver han noget, der er forkert. Det er helt rigtigt, men det er med vilje. Se, vi er nået til slutningen af vores prædikenserie. Følg den røde tråd i Bibelen. Og inden Amanda om lidt vil læse den bibeltekst, som er udgangspunktet for i dag, så lad os lige rekapitulere. Vi har fastslået, at alt, hvad vi læser i Bibelen, hvis det skal give mening for os i dag, skal forstås i lyset af, at det, vi ser i skabningen, nemlig at mennesket er villet og elsket af Gud. Vi har set på den gamle pagt, den gamle aftale, som blev indgået mellem Abraham og Gud, og den var et udtryk for Guds omsorg for sit folk, for kollektivet. På vegne af hele folket indgik Abraham en aftale med Gud. Den kollektive pagtstanke var født. Vi har set, hvordan der er en konstant udvikling i menneskets forståelse af Gud. Vi har hørt, hvordan Moses fik de 10 bud, og vi ved, at Moseloven også er et udtryk for hele folket, som forsøgte at leve op til deres del af aftalen med Gud. Den aftale, som skulle sikre, at hvis folk levede op til deres aftale, så ville Gud også leve op til sin aftale og omvendt. Der var sådan en afhængighed, som var gensidig. Vi har hørt, hvordan pagtens ark, den kasse, som de 10 bud var i, kom op til templet i Jerusalem, og vi har konstateret, at templet var centrum for al tro, og her sørgede præsterne ved hjælp af dyreofre på alteret, for at menneskets forhold til Gud var i orden. Jeg er så taknemmelig for, at det er blevet anderledes. I sidste uge, der hørte vi om Jesus, om alle de ting, som han sagde og gjorde. Vi hørte om, hvordan Gud med det offer, som Jesus han var, gjorde sit for, at menneskets forhold til Gud kunne være i orden. Vi hørte, hvordan Jesus han for alvor med sin død og sin opstandelse rystede posen for, hvordan vi mennesker kan forstå det her med Gud. Med Jesus blev alting nyt. Alting blev så nyt, og alting blev så anderledes, at mange, selv de, som var helt tæt på Jesus, altså hans disciple, havde uendelig svært ved at finde ud af, hvordan de skulle forholde sig. Fordi med Jesus blev alting virkelig nyt. Og det er det, vi skal høre nu, hvor Amanda vil læse en tekst fra Johannes evangeliet, hvor Jesus han taler.
Det er fra Johannes evangeliet kapitel 14, begyndelsen af det kapitel. Vi læser i Jesu navn, så lad os stå op. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig, siger jeg jer. Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen, og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Amen.
Tak, Amanda. Værsgo at tage plads igen. Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Og i mange, mange år, der havde jeg det sådan, det vil jeg gerne afsløre for jer, fordi nu er vi jo helt tæt på hinanden og sådan gode venner og sådan noget. så vil jeg gerne afsløre, at i mange, mange år, så havde jeg det noget anstrengt med det udsagn. Jeg havde det anstrengt med, at det stod i bestemt form, vejen, sandheden, lige ved. Og i mange år, så opfattede jeg det som udtryk, der udelukkede folk, i stedet for at inkludere folk. Hvad nu, hvis man ikke kunne finde ud af det der med Jesus? Hvad nu, hvis man synes, at det var da noget mærkeligt noget med ham, Jesus? Og det forhold, som jeg havde til det, var selvfølgelig også præget af den næste sætning, som lyder, ingen kommer til faderen uden ved mig. Imidlertid, så er det jo sådan, at det, som man alt, hvad Jesus siger i de 14 vers, som Amanda på glimrende vis læste, så er sammenhængen en ganske anden. Så forstår jeg, at det her, det er sagt i kærlighed, og det er sagt med et stort ønske om, at disciplene dog bare måtte kunne tro. Det er sådan set det, der er overskriften. At disciplene dog bare måtte kunne tro og forstå, hvad det er, Jesus han har gang i her. Noget af det, som er nyt, er, at det med tro er langt mere enkelt, end mennesker gjorde det til. Eller gør det til, for den sags skyld. Det med tro er langt enklere, end det vi mennesker gør det til. Tro, det er ikke kompliceret. Tro, det er ikke raketvidenskab. Det er tro. Og det skal ikke være så vanskeligt, så vi kommer til med vores forsøg på at have en tro, at stå i vejen for os selv, og stå i vejen for den kærlighed, som Gud møder os med. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud. Tro på mig, siger Jesus. Det er Jesus' ønske, at de dog bare måtte kunne tro. Så ruller Jesus ellers historien ud med, at han går i forvejen og gør en plads rede for dem. Det kan synes som en mærkelig historie, men her skal vi forstå, at datidens mennesker var rigtig, rigtig meget optaget af den del af troen, som har med livet efter livet at gøre. De havde rigtig meget brug for at kunne hvile i det, de var i nu, at vide, at det, der kommer, det er der styr på. Selvom det bestemt er en væsentlig dimension af al tro, også moderne tro, og også som vi har det her i kirken, så er det nu sådan, at vi synes, at livet før døden er temmelig interessant. Og derfor forsøger vi at fokusere på det, mens vi er her, fordi det andet, det skal cement også nok komme. For Jesus er der ingen tvivl om, at for at disciplene skal kunne forstå livet nu, kunne udleve troen, kunne udleve Jesu befaling om, at de skal elske hinanden og elske Gud, så må de videre forstå, at gennem troen på Jesus, så er der styr på vejen fremad. Vejen, sandheden og livet, det er der styr på. Men selvfølgelig er det jo en særlig situation, de her disciple. For noget af det, som er sket for dem, er jo, at de er vokset op som jøder. De er vokset op med hele Moseloven, hele tanken om ofringer i templet. De er vokset op med, at der er rigtig mange love, forordninger og regler, som de skal overholde for ligesom at have deres forhold til Gud på plads. Så har de levet sammen med Jesus i 3 år, måske 4 år, lidt afhængig af, hvordan man forstår evangelierne, men i hvert fald i 3 år har de levet sammen med Jesus. Og de har hørt ham tale om Gud som en kærlig far, som man kan have en relation med. Ikke som en, man skal frygte og være bange for. Ikke som en, man skal gemme sig for. Men som en, man kan tillade sig at kalde far og mene det. I kærlighed, i tryghed. En, som man kan komme til og stole på, at man er velkommen og vil blive taget imod. Det strider en lille smule med, hvad de her disciple har lært. Og hvordan de indtil nu har forstået verden. Og hvordan de har forstået det her med Gud og tro. Det er det faktisk fuldstændig anderledes end alt, hvad de ved. Forestil dig en gang situationen, hvor du og jeg, med den tro, vi har, og måske har haft gennem hele vores liv, en dag for at vide, kære venner, sådan som I har forstået tingene indtil nu, sådan er det ikke længere. Nu er der kommet noget nyt, og I skal forstå det på en helt anden måde. Alt det, som I havde med jer, det er historie nu. Det er det, vi bygger på, men nu er der kommet noget helt nyt. Jeg tror, de fleste af os vil stride imod. Jeg ved, jeg vil. Jeg ved, jeg vil sige, nu kan jeg også godt være lidt bagstræberisk, det indrømmer jeg blankt. Men jeg tror bestemt, at jeg vil sige, men det er faktisk den situation, som disciplene står i. Det vil ikke være let. for nogen af os. Og det er minsandten heller ikke let for disciplene. Det er så utroligt vigtigt at forstå, hvis man skal følge den røde tråd igennem Bibelen, at i det øjeblik, Jesus træder ind på scenen, så er alting radikalt forandret. Og det bliver ikke mindre forandret af, at han dør på et kors og opstår fra de døde igen. Verden, den er ny. Ting skal forstås i et nyt lys nu. Og det er også derfor, tror jeg, at de af os, som har forsøgt at læse Bibelen og begyndt i det gamle testamente og har læst os godt igennem, vi har slået os, fordi vi har set nogle tekster, som viser en side af Gud, som er voldsom og barsk, og nogle love og nogle forordninger, hvor vi tænker, jamen det kan man da ikke. Kan det virkelig være et udtryk for Gud, som vi kender det? Ja, det kan være et historisk udtryk for, hvordan det var. Men ting er blevet helt anderledes. Når man følger den røde tråd i Bibelen, så ser man nemlig, at forholdet mellem Gud og mennesker er under konstant udvikling, ligesom alle andre relationer i øvrigt. Og det er en rigtig, rigtig vigtig pointe i hele den her prædikenserie, at vi ser og forstår det, at forholdet til Gud er ikke statisk, det er dynamisk. Det udvikler sig over tid, og det er præcis sådan, det skal være. Det betyder også, at man skal være meget varsom, vil jeg sige, med at tage eksempelvis bibelvers fra det gamle testamente og sige, det står i Bibelen, så sådan her skal vi gøre. Lad mig give et eksempel, som desværre er ret aktuelt for Odense i øjeblikket. Det er fra 5. Mosebog, kapitel 22, vers 28-29. Der står sådan her. Når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, og de bliver grebet, så skal den mand, der havde samleje med pigen, betale hendes far 50 sekel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever. Det står i Bibelen, sådan er det jo. Jeg kan godt se, og jeg er glad for, at I trækker på smilebåndet, for det går jo ikke, vel? Det går jo ikke at sige, jamen sådan er det jo, fordi det står jo i Bibelen. Selvfølgelig går det ikke, du må gerne, vi kan ikke holde ud til at se på det sådan. Det går selvfølgelig ikke. Vi forstår nemlig, at det her det er skrevet ind i en anden kultur, i en anden tid, en helt anden kulturel kontekst. Det er muligt, selvom vi ikke forstår det, at det gav mening dengang, men det giver i hvert fald ikke mening nu. Det giver i hvert fald ikke mening nu. Så alt, hvad vi læser i vores Bibel, kan ikke nødvendigvis overføres til livet i Odense år 2019. Der er en udvikling. Det er det, der er så utroligt vigtigt at forsøge at forstå, når man giver sig i kast med at læse Bibelen. At der er en udvikling, som også kommer til udtryk i Bibelens tekster. Og derfor er det vigtigt at forstå, hvad er det for en baggrund? Hvad er det for en kontekst? Hvordan skulle det forstås? Kan det forstås i dag? Og noget af det kan ikke nødvendigvis forstås i dag. Al udvikling og forandring, det ved vi, for sådan er vi mennesker skabt, det skaber uro. Det skaber måske endda frygt. Hvis alt det, vi kender, forsvinder, hvad har vi så? Og noget af det, som er den første kirkes problem, det er, at disciplene, de holder fast i det, de ved, og kan ikke rigtig finde ud af at give slip på det. Det kunne jeg holde en lang tale om. Det skal jeg befri jer for i dag, det behøver I ikke. Men det er utroligt vigtigt at give slip på det, der ikke længere giver mening, for at forstå det nye, sådan som det skal forstås. Jeg siger ikke, at alt, hvad der står i det gamle testamente, bare er lige meget og kan slettes. Slet ikke. Men det er ligesom blevet overtaget af noget nyt. Og i sidste uge, der brugte jeg eksemplet, at jeg tror, de færreste af jer skal rundt med en Nokia 3310 i lommen. Det var den her elskede blå telefon, der kunne holde strøm i 14 dage. Der er ikke ret mange af os, der har sådan en længere. Vi har fået en ny, og nu ligger den gamle hjemme i en skuffe, eller så har vi givet den til genbrug til Afrika, eller hvad ved jeg. Men vi har den ikke med os længere. Det giver ikke mening, for noget nyt er kommet. Vi ved også, at vi mennesker er sådan indrettet, at nogle gange så vil vi hellere holde fast i noget, der er tosset, der er dysfunktionelt, fordi utrygheden ved at give slip er så stor, at det kan man alligevel ikke, for jeg ved, hvad jeg har. Jeg ved, hvad jeg har. Det er det, Jesus han taler ind i. Det er det, Jesus taler ind i, når han siger til dem, se på mig, jeg er vejen, sandheden og livet underforstået. Ham kender de jo. De har gået rundt sammen med ham i 3 år. De har nærmest levet sammen med ham. Han er et menneske som dem. Så det, han gør, er i virkeligheden forsøg på at gøre noget, som er umådeligt kompliceret for dem, meget enkelt og helt trygt. De har jo tillid til Jesus. Så når han siger, jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig, Så kan de slappe af. Nå ja, vi har jo set Jesus, hvad han gør. Vi ved jo, hvem han er. Den røde tråd, for jeg skal jo slå en knude på det, det er vi jo nødt til. Vi kan heller ikke sidde her hele dagen, og vi skal jo have kaffe og sådan nogle ting, men jeg kunne blive ved, tro mig. Den røde tråd ender ved, at vi ganske vist har en bibel, som vi bør studere, læse og lære af, for en væsentlig del af at forstå, hvem Gud er, kan vi finde i vores bibel. Så I må ikke tro, at noget af det, som jeg siger, er, at det er fuldstændig ligegyldigt, alt det der med Bibelen. Det er absolut ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at vi skal omgås det med dygtighed og kløgt, sådan at vi forstår det rigtigt. Vi skal forstå, at det ikke kun er bogstaverne, vi skal se på. Vi skal se på Jesus, på hvad han sagde og hvad han gjorde. Og ikke mindst, så skal vi forsøge at efterligne ham. Og det er jo det, der er straks værre. Forsøge at efterligne ham. For hvad var det, han sagde, som er det allervigtigste? Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit sind, hele din styrke, og så skal du elske din næste som dig selv. Tænk en gang, hvis du og jeg mødte alle mennesker på vores vej, som om vi virkelig elskede dem. Det ville være noget lettere at stå i kø nede i Fakta, ikke? Bare for at tage et lille eksempel. Tænk, hvis vi mødte alle mennesker med kærlighed. Hey, jeg elsker dig. Det er ikke sikkert, vi skal sige sådan. Du skal i hvert fald ikke sige, at jeg kommer ned i metodistkirken. Det duer ikke. Men at møde mennesker med kærlighed, som om vi elskede dem, det ville da være fantastisk. Fordi det er faktisk, og det er jeg faktisk helt sikker på, at det er i ham, at vi skal finde kernen til at forstå livet. Det er, hvad han har gjort og sagt, som vi må efterligne. Og den røde tråd, den går fra skabelsen. Den går over jødernes historie. Gennem alt det, Jesus han sagde, den er viklet rundt om korset, som han døde på. Den er indvævet i opstandelsen. Og den går igennem både himmel og jord. Og endelig så er det sådan med den her røde tråd, at den går både igennem dit og mit liv. Og der er en uendelig værdi i at kunne tage fat i den her røde tråd, hvis man nu er blevet væk. Og følge den. For det er jo sådan, man finder ud. Og når vi gør det, så vil vi opleve, at Jesus virkelig er vejen, sandheden og livet. For et af mysterierne er, at Jesus han har fat i den samme tråd, som du og jeg holder i. Det ender godt, det her, venner. Det ender godt, det her. Jesus er vejen, sandheden og livet.